Zice Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După primele donații, autoritățile moldovene avansează cu planurile de achiziție de vaccinuri anticovid din bani publici.
Chiar astăzi avem întâlnirea cu producătorul Pfizer. Ei o să ne prezinte oferta.
Cu cine ține și cui trebuie să îi se supună guvernul interimar? Nou subiect de dispută între președinție și majoritatea parlamentară.
În stat parlamentar, parlamentul ar fi bine să-și asume acum gestionarea acestei situații.
Regizoarea moldoveană Olga Lukovnikova, printre laureații Berlinalei de anul acesta, cu un documentar de scurt metraj. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre datoria vaccinării. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis astăzi ca centrele comerciale să poată fi deschise în anumite condiții și la sfârșitul săptămânii, anulând o restricție tot de ea impusă luna trecută. Potrivit deciziei de azi, administratorii centrelor comerciale vor fi obligați să monitorizeze starea de sănătate a angajaților, să măsoare temperatura clienților și să nu-i lase înăuntru fără măști. Anunțul de astăzi a venit la câteva ore după ce angajați și proprietarii ai întreprinderilor mici și mijlocii au demonstrat în centrul Chișinăului împotriva închiderii centrelor comerciale în weekend. Autoritățile de la Chișinău spun că 1810 doze de vaccin anticovid-19 din ajutorul umanitar oferit de România au fost transmise astăzi autorităților sanitare din regiunea transnistreană. Într-un comunicat de presă, Biroul Politic de Reintegrare din Guvern spune că preluarea și administrarea vaccinelor în stânga Nistrului au constituit subiectul unor discuții pregătitoare ale specialiștilor medicali de la Chișinău și Tiraspol. Sâmbătă, în Moldova, a sosit primul lot de 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca dintr-o donație totală de 200.000 promisă de România. Iar joi seară au ajuns în Moldova alte 14.400 de doze de vaccin, tot AstraZeneca, din donația platformei COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Amnesty International Moldova a îndemnat autoritățile de la Chișinău să-și colecteze de urgență eșecul de a-i trage la răspundere pe cei vinovați de expulzarea șocantă și ilegală a 7 cetățeni turci în țara lor de baștină în septembrie 2018 la cererea Turciei. Apelul vine înaintea unei ședințe a Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, care va analiza, printre altele, cum s-a pus în aplicare o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul profesorilor turci de la Liceul Orizont din Chișinău, expulzați de Moldova la cererea regimului autoritar al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Ministrul de Externe al Lituaniei a spus că țara lui va ignora cererea guvernului din Belarus de extrădare a liderei opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya. Lituania a fost, este și va fi mereu un zid în spatele căruia pot găsi adăpost toate forțele democratice persecutate, a spus șeful diplomației lituaniene Gabrielius Landsbergis. Mesajul nostru către regimul din Belarus este: nu vom lua în considerare cererea voastră, a mai spus șeful diplomației de la Vilnius. Papa Francisc a sosit astăzi la Bagdad, începând prima vizită papală din istorie în Irak și prima lui călătorie în străinătate de la începutul pandemiei. Sunt fericit că pot călători din nou, iar această călătorie simbolică este o datorie față de Irak, o țară martirizată atâția ani, a declarat papa la bordul avionului înainte să aterizeze în capitala irachiană. În cadrul vizitei sale de 4 zile, papa va încerca să dea asigurări comunității creștine din Irak și să încurajeze dialogul între religii.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu un total de 36.000 de doze de vaccin anticovid sosite în țară din donații ale României și platformei COVAX, autoritățile moldovene continuă mai cu încredere campania de vaccinare a lucrătorilor medicali începută pe 2 martie. Chișinăul are promisiunea primirii de vaccinuri gratis cât să-și vaccineze toți lucrătorii indispensabili și oamenii din categoriile de risc. Dar pentru a imuniza 70% din populație și atinge imunitatea colectivă, Republica Moldova trebuie să mai și cumpere. Speranțele ieșirii rapide din pandemie sunt umbrite și de creșterea numărului de cazuri noi de infectare, relatează Tamara Grejdeanu.
Dozele de vaccin aduse până acum ar putea fi suficiente pentru imunizarea tuturor lucrătorilor medicali din secțiile de terapie intensivă, reanimare și secțiile COVID. În total ar fi 7.000 de persoane, spune Daniela Demișcan, șefa Direcției Politici în domeniul sănătății din cadrul Ministerului de Profil. Ulterior, ce mai rămâne din totalul de doze se va distribui spre secțiile spitalicești cu risc înalt de contaminare, în limita volumelor disponibile. De altfel, e de reținut că pentru persoanele cărora li se administrează vaccinul, sunt puse deoparte dozele necesare pentru vaccinarea repetată, astfel încât să fie garantată imunizarea eficientă. Daniela Demișcan spune că actualmente se negociază ca următoarele tranșe de donații prin intermediul platformei COVAX să ajungă cât mai curând posibil, pentru a putea încheia imunizarea întregului personal medical și a altor categorii de persoane din lista prioritară, conform planului național. Concomitent, spune ea, sunt purtate tratative în privința vaccinurilor pe care guvernul ar trebui să le cumpere, pe lângă cele 30% pe care le va achiziționa tot prin intermediul platformei COVAX.
Noi nu așteptăm doar COVAX să ne ofere preț preferențial. Noi, ca țară, am avut discuții pe parcursul ultimelor luni și cu producătorii de la Moderna și cu producătorii de la Pfizer, negocieri direct cu dumnealor. Ei tot nu pot să ofere un preț sau o cantitate exactă Republicii Moldova pentru că nu au un stoc și disponibilitatea nu este una foarte mare a acestui vaccin. Chiar astăzi avem întâlnirea cu producătorul Pfizer. Am scris scrisoare de intenție că vrem să beneficiem, să putem procura de la dumnealor. Ei o să ne prezinte oferta lor și noi vom examina. Astăzi avem, de fapt, cu dânsii ședință online.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat vineri în cadrul unei ședințe convocate de președinta Parlamentului Zinaida Greceanăi că există resurse pentru cumpărarea unui lot de circa 1 milion de doze de vaccin și că achiziția lor va demara în cel mai scurt timp. Licitația ar urma să fie anunțată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, producătorii de vaccinuri fiind solicitați să prezinte ofertele lor. Între timp, este raportată vaccinarea a circa 4.500 de lucrători medicali. Potrivit medicului epidemiolog Alexei Ceban, șeful grupului de coordonare a campaniei de imunizare, procesul decurge fără impedimente. Excepție constituie câteva spitale din autonomia găgăuză, unde ar exista o atitudine rezervată față de vaccinare în general și vaccinuri de o anumită producție.
Acceptabilitatea crește de la zi la zi și este un lucru care ne bucură foarte mult, deoarece, desigur, în fiecare țară în care a început procesul de vaccinare au fost eziteri. Toate persoanele ar aștepta un rezultat despre cei care primii sunt vaccinați. Dacă în prima zi, deci am avut 750 de persoane vaccinate, deja în a doua zi au fost peste 1000 și această tendință crește.
1.800 de doze de vaccin din cele oferite de România pentru Republica Moldova au fost transmise vineri la Tiraspol. Regiunea transnistreană nu a primit deocamdată alte vaccinuri, dar liderul transnistrean Vadim Krasnoselski declară că este în așteptarea unui important lot de vaccin rusesc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Revenim la pandemie și vaccinuri în dicționarul european din partea a doua a emisiunii, întrebând dacă să-ți faci vaccinul trebuie sau nu să fie o datorie, măcar morală, dacă nu legală.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanu, își asumă un rol tot mai proeminent în procesul de guvernare, convocând de două ori în ultima săptămână oficiale guvernului interimar la ședințe în chestiunea luptei cu pandemia și achiziției de vaccinuri. Aceste întâlniri au reliefat o nouă temă a disputei între majoritatea parlamentară dominată de socialiști și președinta Maia Sandu, anume cu cine ține și cui trebuie să îi se supună mai tare guvernul interimar, relatează Liliana Barbăroșie.
O explicație a vizitelor tot mai frecvente pe care le întreprinde premierul și întreg guvernul interimar la președinta Parlamentului a oferit azi liderul socialist Igor Dodon. Vorbind în blogul său de pe internet, fostul președinte a spus că ar fi o soluție necesară pentru o situație în care instituția prezidențială ar respinge dialogul cu celelalte ramuri ale puterii.
Dar dacă instituția prezidențială, doamnă președinte, nu vrea să discute, noi ce facem atunci? Am închis țara și gata, ne-am predat cu toții? În stat parlamentar, parlamentul ar fi bine să-și asume acum gestionarea acestei situații. Evident că rolul speakerului parlamentului trebuie să fie unul primordial. De ce ședința care a avut loc această săptămână la parlament cu membrii guvernului este una pe care eu o salut și ele trebuie continuate.
Aureliu Ciocoi, împreună cu guvernul său interimar și președinta socialistă a Parlamentului, au avut deja două astfel de întruniri, una chiar azi dimineață. Administrația prezidențială, pe de altă parte, și-a tras criticile socialiștilor după ce a încercat joi să convoace mai mulți membri ai executivului la o ședință la președinție pe tema creditelor în agricultură.
Eu am văzut că președinția încearcă să tragă guvernul sub ei. Președinția nu are astfel de competențe. Statul este un stat parlamentar. Vedeți cum se primește, stimați conștiință. Pe de o parte, președinția spune că nu recunoaște guvernul, nu recunoaște nimic. Pe de altă parte, dă indicații guvernului. Păi, sau așa, sau așa.
Președinta Maia Sandu, care încearcă împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate să obține schimbarea actualului Parlament prin anticipate, refuză să înainteze un guvern propus de socialiști, acuzându-i că s-au răzgândit să meargă la anticipate din cauza căderii din sondaje, dar fără să recunoască că s-au pripit să-și retragă guvernul. Referindu-se în aceeași apariție de azi de pe blogul său la scenariile politice pentru actualul impas, liderul socialist, pe de altă parte, a spus că ar vedea trei soluții dacă Sandu nu înaintează pe Durleșteanu, dintre care pe una mai ales a scos-o în evidență. Cea ca lucrurile să rămână așa cum sunt până în 2023, când trebuie să se întâmple alegeri ordinare.
E o situație dificilă, dar eu cred că este o situație care poate fi gestionată. Eu nu văd probleme în scenariul numărul 2.
Dificultatea pe care o comportă un astfel de scenariu e cea că un guvern interimar ar avea prea puține împuterniciri. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, bunăoară, a vorbit în mai multe apariții publice, inclusiv într-un interviu la Europa Liberă, despre nevoia declanșării, fie și pe un timp foarte scurt, a unei stări de urgență ca cea de la începutul pandemiei. Parlamentari din grupul Pentru Moldova, pe de altă parte, au inițiat o serie de inițiative legislative în Parlament, inclusiv una pentru amendarea legii privind starea de urgență, de război și de asediu. Dacă ar ajunge în agenda parlamentară și ar fi votate amendamentele, i-ar oferi guvernului Ciocoi dreptul să încheie contracte și să facă procurări de echipamente medicale și vaccinuri pe timp de stare de urgență generală sau doar în sănătate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Evoluțiile crizei politice sunt analizate de Valentina Ursu și invitații săi în retrospectiva săptămânii.
Blocajul politic continuă, iar șansele de a fi găsită o soluție nu se întrezăresc. Calculul președintei Sandu se bazează pe trecerea a trei luni, care se împlinesc pe 23 martie, fără ca deputații să fi putut vota un guvern, situație în care Parlamentul este dizolvat. Șefa statului a avut miercuri o rundă de consultări cu societatea civilă. La această ședință a participat și comentatorul Victor Ciobanu, care a declarat Europei Libere că deocamdată nu vede un deznodământ al crizei politice.
Rezolvare care ar fi, să zic, agreată de ambele părți sau cel puțin să conducă la un rezultat. Și îmi este frică că ajungem iarăși în data de 23, în care curtea reconfirmă decizia sa și spune că, virgulă, conflictele politice se rezolvă de politicieni și îi trimite la negocieri din nou și ajungem fix în punctul zero. De ce eu cred că tactica, cel puțin a președinției, trebuie schimbată? deja, pentru că nu văd fără anumite negocieri, ieșiri din această situație.
Maia Sandu a promis că după discuțiile cu reprezentanții societății civile va avansa un scenariu pe care va merge.
Suntem în așteptare și sper foarte mult că exact pe calea asta se va merge. Deci atunci, dacă iarăși ajungem la aritmetica Parlamentului, doar o înțelegere cu socialiștii, pentru că PAS împreună cu socialiștii fac majoritate aritmetică, de a merge la alegeri ar putea conduce la rezolvarea acestui impas. Și am văzut și declarațiile ex-președintelui Toton astăzi, care prezentând mai multe scenarii, din care a insistat mai mult pe dialog. Deci ar fi dispus și socialiștii să iasă cumva din această situație, pentru că nu cred că îi prinde bine concubinajul în majoritate cu ușor și în timp probabil asta va conduce la căderea și mai mare a ratingului socialiștilor. Deci eu cred că ei ar trebui să fie cointeresați în declanșarea alegerilor anticipate, așa cum au spus exact după demisia guvernului Chicu, pentru că asta a fost motivul invocat. Deci atunci socialiștii erau siguri că se merge la aceste alegeri, doar că nu s-a ajuns la o formulă. Și acum n-au decât să discute, să se încuie într-o încăpere, să discute până iese fumul alb, care va însemna ceva de genul că ei convin ca doamna președinte să înainteze un candidat, iar socialiștii se obligă să nu-l voteze. Și atunci jocul este făcut. Deci asta ar fi o variantă cu rezultat. Trebuie văzut care sunt interesele socialiștilor și ce vor cere în schimb.
Un alt comentator, Roman Mihăieș, crede că un nou eșec la Curtea Constituțională poate fi un început de eșec politic al Maiei Sandu. El observă că relația a devenit dușmănoasă între cele două tabere politice.
Sunt două poziții ireconciliabile, aparent. Pe de o parte avem o majoritate parlamentară destul de clară între Partidul Șor și Partidul Socialiștilor, care au și un candidat la unica de premier, și avem, pe de altă parte, președinția, care insistă pe alegerile anticipate. Sigur, doar a venit astăzi cu anumite precizări la poziția lor, printre care a apărut ca noutate și modificarea Constituției, dacă ați observat. Deja această majoritate nouă, care probabil că va crește în timp apropiat, pentru că lor ca să modifice Constituția le trebuie 67 de mandate în Parlament, nu este interesant cine o să mai adere la ei, ei vor să transforme instituția prezidențială în una decorativă. Deci confruntarea se activează, tensiunea crește. Pe de altă parte, președinția are soluția de dezolvare a Parlamentului și așteaptă data de 23 martie pentru a cere opinia Curții Constituționale, dacă sunt sau nu într-o niște condiții. Dar pentru ca să se întâlnească condițiile, președinția trebuie să citească mai atent decizia de 23 februarie a Curții și să curceadă la ceea ce se numește turul 2, adică cel puțin să consulte fracțiunile parlamentare. În lipsa acestui exercițiu, mă tem că Curtea poate constate încălcarea Constituției de președinte.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Dicționar european.
Uniunea Europeană se află în continuare cu mult în urma Statelor Unite și a Marii Britanii în cursa pentru vaccinarea populației, ba chiar și în urma Serbiei, ca să nu mai vorbim de Israel. Așa încât în fața recrudescenței epidemiei, nu puțini au fost politicienii în diverse țări ale Europei Occidentale care au început să întrebe dacă nu cumva vaccinarea ar trebui făcută obligatorie. COVID-ul a adus astfel o mare schimbare în atitudini și a exacerbat conflicte vechi, dar și chestiuni de libertate individuală și personală și religioasă. Ce facem cu membrii acelor culte religioase care refuză transfuziile sanguine, de pildă, dar cu atât mai puțin vor accepta un vaccin obligatoriu, chiar dacă e legal? Cum ar putea fi apoi exercitată coerciția? Cum ar putea fi ei forțați să accepte? O simplă amendă n-ar servi la mare lucru dacă persoana, familia sau secta plătesc amenda, însă rămân focar de infecție. Apoi, în mai multe țări, vaccinarea obligatorie ar trebui să treacă mai întâi prin Curtea Supremă sau prin Curtea Constituțională, dacă nu chiar printr-o modificare a Constituției, altfel zis printr-un referendum național. Mai puțin într-un caz cum e Belgia, unde referendumurile sunt interzise. În Franța, guvernul discută acum dacă în mod legal vaccinarea poate fi făcută obligatorie cel puțin pentru personalul medical. Sugestia a fost de altfel făcută chiar de Emmanuel Macron, dar guvernul studiază încă procedurile juridice. Asta n-ar fi o mare noutate, pentru că în Franța personalul medical e deja obligat să fie vaccinat împotriva mai multor maladii, difterie, tetanos, hepatită și poliomielită. De fapt, în cele mai importante țări ale Europei Occidentale, vaccinarea rămâne voluntară sau opțională pentru multe boli, chiar dacă pentru unele grave, cum e hepatita B, este obligatorie. Statul și instituțiile o încurajează, desigur, însă decizia, în cazul multor boli, este la latitudinea părinților. Pentru hepatita A, de pildă, țări precum Italia sau Portugalia nu au nicio prevedere, așa că vaccinarea este total opțională. Situația e identică în Statele Unite și Canada, unde, deși vaccinarea nu e obligatorie, majoritatea programelor școlare o impun, cu toate că sunt acceptate obiecțiile religioase. Vaccinarea nu e obligatorie în Marea Britanie, iar pentru multe boli e total opțională în Italia, Suedia sau Elveția. În Europa de Est, vaccinarea nu este obligatorie în Ucraina și Letonia. Letonia este de altfel unică prin aceea că părinții care acceptă vaccinarea copiilor sunt puși să semneze că sunt de acord. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sosirea mult așteptatului vaccin anticovid în Republica Moldova și începerea campaniei de imunizare a fost umbrită oarecum de refuzul unor medici de a-și administra singurul deocamdată tip de vaccin disponibil. Știrile că lucrătorii medicali din autonomia găgăuză refuză să se vaccineze s-a răspândit ca fulgerul, alimentând și mai multă ezitare în rândul populației, susțin unii experți. Ori medicii sunt cei pe care se mizează acum că prin exemplul personal vor reuși să convingă cât mai multă lume că imunizarea este singura stabilă în calea pandemiei. Potrivit sondajelor, doar o treime din cetățeni ar accepta necondiționat imunizarea, iar 70% fie încă ezită, fie sunt categoric împotrivă. Angela Paraschiv este șefa Departamentului Epidemiologie de la Universitatea de Medicină și membra echipei de experți creată de guvern pentru gestionarea campaniei de imunizare. Ea spune că refuzul imunizării împotriva COVID-19 are la bază motive similare cu reticența față de vaccinare împotriva altor boli, cele mai răspândite cauze fiind neîncrederea în calitatea vaccinurilor, frica de reacții adverse, dar și convingerile religioase. Angela Paraschiv consideră că cetățenii nu sunt încă suficient de mult informați despre imunizarea anticovid, iar politizarea subiectului încurajează stările de spirit reticente.
Ar trebui intensificată informarea populației ca toate răspunsurile, toate întrebările la care ei își doresc răspunsuri, sigur că să le primească și să primească aceste răspunsuri de la specialiști și nu de la persoane care nu sunt competente în acest domeniu și să nu fie influențați de anumite direcții politice, pentru că asta este greșeala cea mare.
În rândul lucrătorilor medicali, cu unele excepții, reticența față de imunizare scade pe măsură ce campania de vaccinare ia turații, constată experta.
Erau mulți reticenți pentru că totuși este un vaccin nou, dar la moment deja au fost vaccinați peste 3.000 de persoane. Din rândul personalului medical, reacțiile adverse care au fost înregistrate sunt foarte ușoare și practic o persoană din 10 dezvoltă aceste reacții și reticența a mai scăzut.
Angela Paraschiv mai afirmă că deși vaccinarea anticovid este voluntară și nimeni nu poate fi sancționat pentru că refuză să se imunizeze, e de datoria morală a fiecăruia să conștientizeze că altă soluție practic nu există.
Acele măsuri care au fost impuse deja de atâta timp, purtarea măștii, igiena mâinilor și distanța fizică, ele nu sunt respectate și populația în continuare se îmbolnăvește și noi avem un sistem medical deja epuizat, spitale arhipline, locuri nu sunt.
Constată Angela Paraschiv. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Filmul Nanu Tudor al regizoarei moldovene Olga Lukovnikova a câștigat Ursul de Aur pentru cel mai bun documentar de scurt metraj la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, ediția 2021. Filmul de 20 de minute redă o traumă din copilărie a autoarei și reprezintă lucrarea sa de masterat. Premiul anunțat astăzi a fost acordat pentru Privirea cinematografică subtilă a Olgăi Lukovnikova, Curajul personal și Maestria cu care a fost filmat filmul, acesta rotindu-se cu precizie în jurul membrilor familiei, după cum a remarcat juriul. Ascultați săptămâna viitoare un interviu cu regizoarea la Europa Liberă despre alți laureați ai Berlinalei 2021, relatează de la Berlin în minutele următoare William Totoc.
Regizorul român Radu Zude a fost distins cu Ursul de Aur, marele premiu al Berlinalei, pentru filmul său Barbardeală cu bucluc sau Porno Balamuc.
Our Golden Bear goes to Bad Luck Banging or Looney Porn by Radu Zude, produced by Ada Salomon.
Juriul internațional compus anul acesta din 6 foști laureați ai Festivalului Internațional de Film, dintre care 2 n-au fost prezenți în capitala Germaniei, a considerat că pelicula lui Radu Zude conține însușirile rare și fundamentale ale unei opere de artă. Filmul transpune pe ecran esența unei clipe a existenței umane. Jurul mai arată că regizorul a cuprins în filmul său momentele esențiale ale spiritului vremurilor noastre, tulburând convențiile cinematografice și sociale. Este un film artistic care este în același timp exuberant, inteligent și neastâmpărat, geometric și plin de viață, imprecis în cea mai bună manieră posibilă. Asaltează spectatorii, provoacă opoziție și totuși nu permite nimănui să păstreze o distanță fizică. Din cele 15 filme care au fost prezentate anul acesta în cadrul competiției, juriul a premiat cu câte un urs de argint alte 2 producții noi din Europa răsăriteană. Este vorba despre filmul de debut al regizorului Deneș Noci din Ungaria, Lumina naturală. În acest film îndrăzneț se tematizează participarea Ungariei la războiul ideologic și de cucerire al Germaniei, îndreptat contra Uniunii Sovietice. Unii cronicari au comparat filmul cu cel al lui Elem Klimov, Dute și Bez, din 1985, în care se prezintă atrocitățile comise de către trupele naziste pe teritoriul sovietic. În producția maghiară Lumina naturală, se amintește de problema ocultată a colaboraționismului statului ungar în timpul celui de-al doilea război mondial. Celălalt film din Ungaria, Multe te văd peste tot, distins tot cu un urs de argint, a fost realizat de Bence Fliegauf. Distinția o primește, de fapt, Lila Kieslinger pentru cel mai bun rol secundar. Tot cu un urs de argint pentru rolul principal a fost distinsă Maren Egert din filmul german Sunt omul tău, realizat de Maria Schrader. Cel de-al doilea film german distins cu un urs de argint din cele 4 prezentate în competiție este Domnul Bachmann și glasa sa, realizat de Maria Speit. Acest film documentar, care s-a bucurat de aprecierea specială a juriului, tematizează o problemă fundamentală și anume cea a educației și a integrării unor elevi care provin din culturi și spații lingvistice diferite. Pentru cel mai bun scenariu a fost distins cu un urs de argint filmului Hong Sa-soo, Introducere, din Coreea de Sud, descris ca o creație filozofico-poetică ieșită din comun. Pentru abordarea artistică originală și deosebită a fost distinsă și pelicula regizorului mexican Alonso Ruiz Palacios, un film polițist. Filmul este un experiment oscilând între ficțiune și realitate, evidențind nu doar riscurile de a fi polițist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul Expresul.
Istoricul ungenean Corneliu Prepeliță și-a lansat marți 2 martie cartea Eroi ungheneni nu mor niciodată. Acest eveniment a fost dedicat Zilei Memoriei, marcată pe 2 martie, drept zi de comemorare a oamenilor căzuți în conflictul armat din 1992. În carte este prezentată biografia ostașilor ungheneni, însoțită de fotografii din arhivele de familie ale celor 11 militari căzuți la datorie, precum și alte informații importante despre evenimentele tragice de pe Nistru. Mărțișorul Călător a ajuns la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călăraș. Ideea de a realiza fotografii ale mărțișorului în diferite colțuri ale lumii îi aparține jurnalistului Vitalie Guțu. Am contactat mai mulți moldoveni din diasporă și le-am explicat ideea, care a fost salutată de către dânsii, implicându-se nemijlocit la realizarea ei, spune dânsul.
Cu temele ziarului Expresul, care apare la Ungheni, prezentate de Tatiana Tesluc, ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică o ediție în rusă, moderată de Natalia Morari, a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.